Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Nyt sommerferien på Prime.
I'm here to show you a wonderful place.
Opplev spennende turer.
Så kan dette bli veldig farlig.
Finn sommerkjærligheten.
You're like a Coachella.
Hi.
Hi.
Se på Fallout, Furia eller The Idea of You.
Okidoki.
Og gjør deg klar for en sommer full av eventyr. Bare på Prime. Krever abonnement på Prime Video.
Oslo byen i vårt hjerte. Elsket av oss som bor her, og litt hatet av de som bor andre steder. Oslo gammel og ny på en gang. Historieløs, men full av historie. Gir deg historien, inkludert de bitene du skulle ønske læreren din hadde inkludert, men som aldri passet inn i læreplanen. Bli med til gamle dager, og Oslos historie for historieløse.
Kjell Gabriel, velkommen til gamle dager.
Ja, nå føler jeg meg voksen, du.
Gamle dager jo alt fra forgårs til, i vårt tilfelle, i Oslos historie, sånn rundt 7000 år tilbake.
Ja, vi er jo så heldige at vi bor i en by med veldig mye gammel historie, og nyere historie.
Ja.
Og vi håper jo på at vi skal få lov å leke litt med det, og det vi jo i gang med. Så vi gjør jo akkurat som vi vil.
Det en slags bursdag, vet du.
Dette er fødselsdagen til gamle dager.
Fødselsdagen i gamle dager. Ja, dette er veldig kult. Apropos nyere historie, så det jo det vi skal snakke om i dag.
Ja, vi skal det.
Fordi det vi skal snakke om nå skjedde jo for veldig nært 400 år siden.
Ja, det vel 400 og et par år.
Ja, vi skal tilbake til 1624.
Det skal vi.
Det var et bra år. Eller, ikke et bra kanskje, men et begivenhetsrikt år.
Ja.
Og for de av dere der ute skal jeg bare ta en sånn kjapp intro om året 1624.
Det synes jeg du skal gjøre.
Og for de av dere som ikke sitter da med verdenshistorien slått opp foran dere, og klar med fingeren på alle årstallene nedover, så kan jeg bare ramse opp at kardinal Richelieu, han med de musketerfilmene, vet du, han
stemmer. Ja.
Ja, han overtok styret i Frankrike det året. Da ble han sjefen i Frankrike. Og i Italia så fikk Galileo Galilei lov å begynne å snakke om at kanskje jorda, om ikke var rundt, så at sola i hvert fall ikke var den som gikk rundt jorda, men omvendt.
Han brukte litt tid på å tørre å si det, altså.
Ja, han ble heller ikke brent for det da. Og i England så innførte de noe som vi er kjent med i Norge, de innførte monopol på tobakk, riktig nok, men det ble statsmonopol på røyk.
Ja, men så deilig at kongen av England har kontroll over hvem som røyker hva og hvordan.
Ja. Ja. Og så ble det grunnlagt to byer det året.
Mm.
Og den ene var grunnlagt av en kongemakt med statsapparat i ryggen og ble hovedstaden i et noenlunde sivilisert land.
Oi.
Den andre ble grunnlagt av en gjeng fattige arbeidere i den ytterligere største utpost i verden. Altså lengst unna alt du kan komme.
Oi!
Ja.
Nå er jeg spent.
Nå er du spent. Og den ene ble grunnlagt fordi noen ville bare ha det sånn, og den andre ble grunnlagt av en livsnødvendighet for å overleve mot en haug med rare mennesker ute i ingenting. Er du fortsatt spent?
Jeg er helt blank.
Ja. Den ene byen, den startet med flere tusen innbyggere.
Oi!
Og den andre startet med 30.
Det er forskjell her.
Det er forskjell, og den ene byen som vi sitter på torget i nå,
ja.
Det er grunnlaget av kong Christian IV.
Riktig.
Christian Kvadrat.
Ja.
Og den andre ble grunnlagt av en gjeng med utsulta hollendere, og heter i dag, og het da, New Amsterdam.
Åja! New Amsterdam!
Og heter nå New York.
Ja!
Det ene er en verdensmetropol, og den andre er i beste fall en kjempestor småby i Norge.
Ja, det er Norges største by.
Det er det.
Det er det.
Det er jo faktisk en by. Vi har jo hus med mer enn 2 etasjer.
Det har vi. Det hadde vi også når den ble grunnlagt.
Ja.
Men det var ikke veldig mange etasjer mer enn 2 i starten.
Nei, det vil jeg ikke tro. Vi sitter akkurat når vi spiller inn dette her. Det kan vi jo dra en liten sånn, hvor er vi i verden? Og vi er på Kristiania Torg.
Vi på Kristiania Torg. For dere som ikke helt vet hvor det så er det ved, der det en flott fontene med en hanske, eller en hånd med en hanske på, som peker ned. Vi ligger da, du hører faktisk nå domkirkebjellene i bakgrunnen, og vi da ved gamle rådhus og
det andre gamle rådhuset.
Andre gamle rådhuset, som da Oslos eldste by. Vi følte at det var helt riktig å starte her.
Ja, vi må starte her. Fordi vi, altså, når det gjelder Oslos historie, så vi jo nå i midten. Og nå heter det ikke Oslo lenger. Nå Nei. Heter det Kristiania Museet.
Vi heter Kristiania Museet. Det bytta faktisk over til K i 1896, tror jeg. På slutten av 1800-tallet. Ja, så bytta det til K, for da skulle vi finskrive det.
Vi skulle fornorske oss, og vi skulle løse oss fra ja. Både svensker og alt mulig.
Og så røyker vi tilbake igjen til Oslo i 1925, bare sånn at vi får tatt Kristiania-tiden.
Ja. Nå vil vi jo i andre episoder snakke litt mer om Oslo, som altså den andre byen.
Mm.
Den eksisterte jo parallelt med det her, for alt fattigpakke som ikke fikk lov å bygge, og de ville ikke ha det inn i byen, de ble da henvist ut i gamle Oslo, som kongen faktisk skrev. Og så at de kan fortsette å bo på den branntomta som var igjen etter bybranden i 1624.
Ja, for det var jo det som skjedde, at festningen, Akershus festning, den ligger der den ligger i dag, den var jo allerede, skapt, lagd og ble utviklet av Kristian Kvart. Men selve byen Oslo ligger jo der gamle byen ligger i dag.
Ja.
Og der var en brann, og mye brant ned, og i stedet for å bygge opp den byen, så fant han ut at vi bygger en ny by. Han flyttet ikke byen, han bare bygde en ny by, fordi at ruinene ble jo værende igjen. Og der ble det også boende igjen folk. Så mellom da festningen og Karl Johans gate, kan vi vel sånn grovt regne å si, ble da den nye byen, som da i dag kalles Kvadraturen.
Ja, det er det som er Kvadraturen, og det er jo, vi kommer litt tilbake til det akkurat hvorfor det.
Ja.
Men opptakene her er som du sier at byen brant. Men det var ikke første gangen Oslo brant, skjønner du? Den har brent masse.
Den har brent veldig mange ganger.
Veldig mange ganger, og stort sett.
Ofte svensker har vært innom og brent.
Det har vært svensker. Ja. Det har vært noen få lynnedslag, og litt uforsiktighet med åpen flamme, som det heter.
Ja.
Og veldig ofte så har det faktisk vært at innbyggerne selv i løftet om skattefritak har brent ned hele sulamitten for at ikke svenskene skulle flytte inn i byen.
Ja, nei, vi likte jo ikke svensker.
Det har alltid vært svenskene.
Ja, det har alltid vært. Det liksom, vi har ikke kranglet med så mange folk, men svenskene, de har vi kranglet en del med. Og det har vi på en måte, vi har sluttet å krangle så mye med de nå. Men de har alltid vært hovedfiende nummer én. For ja. Det er ingen andre som har hatt interesse, eller ork, å dra så langt nord. For det var jo ikke så mye her oppe. Altså, det var ikke så mange folk her heller.
Nei,
altså, byen bestod jo ikke av mange tusen mennesker.
Nei, det var ikke noe svær by helt. Det som var gamle Oslo, nei. Og, men det har alltid vært, Akershus festning har alltid vært stronghold, som man måtte ta for på en måte eie denne delen av Norge, da.
Og jeg gleder meg til at vi skal lage episodene om Akershus festning, for der er det mye å ta tak i.
Der skal vi prate mye. Men vi skal tilbake faktisk til 1567.
1567.
Ja, da brant byen igjen. Da tente vi på.
Ja.
Da var svenskene klare og skulle komme løpende. Og innbyggerne skulle få 7 års skattefridrag eller noe sånt nå, hvis de tente på. Da var veien kort til nærmeste fyrstikk, og vekk var den.
Ja.
Og da prøvde daværende regjering, skulle vi kalle det, øvrigheten, å tenke, hadde det vært lurt å flytte den byen bort til festningen, så den får litt beskyttelse?
Mm.
Så tanken er jo god.
Mm.
Men innbyggerne tenkte at nei, det her er jo helt teit. Det vil vi ikke. Vi vil bo her.
Ja.
Her er jo alt klart, her er jo kirkeruiner ferdig oppmurt. Det er bare å bygge opp igjen. Det er jo treverk, det går jo lett. Så de klarte ikke å flytte.
Nei, men dette er typisk norsk.
Vi vil ikke.
Nei, vi skal ha det sånn som vi skal ha det sånn som vi alltid har hatt det.
Ja, sånn skal det være. Men så kom jo han, godeste Kristian den fjerde, og da Oslo da brant igjen i 1624, så de jo dette her som en veldig gyllen mulighet. Og denne gangen så hjalp det ikke hva de tagg og ba. Byen ble flyttet.
Ja.
Og kongen, Norges vennen, Kristian IV, kjent og aktet i Norge fordi han faktisk kom hit.
Ja,
I motsetning til både de som går før og etter.
Ja, han var her. Han var her ganske mange ganger også. Det strides litt om hvor mange ganger det var. Men han var en av de som var aktive til å komme. Han har til og med vært helt oppe i Vardø.
Vardø, han dro til Kolahalvøya, ja. Altså, viser flagg.
Det er vi plutselig i Russland, da, men på norsk historie så var han helt oppe i Vardø.
Ja.
Og vimsa, og grunnen til at han var her var jo fordi at han ville, eller han trengte de norske, altså utvinningen av, av alt fra sølv til tre til virke.
Han var en driftig fyr med store visjoner, og ja. han skjønte at han trengte naturressursene som var i Norge for å kunne få Stor Danmark til å bli enda større.
Ja.
Ja. 25 ganger er det blitt dokumentert. Det kan ha vært flere ganger hvor han var i Norge.
Ja, og 19 av de var han i Oslo.
Det var jo ikke noe særlig annet sted å dra, da.
Nei, han prøvde litt sånn å dra. Altså, han bygde jo Kristiansand også, må ikke glemme det.
Ja, men han var jo ikke der, for han fantes jo ikke før han Nei, ja. Sa at her skal han være.
Her skal han var litt sånn, men han
Kanskje han gikk om Bergen og lagde kanskje Norges første fyrverkeri der, og drakk seg fra sansefforsamling og dro igjen.
Ja, han var en festlig type.
Ja. Han, altså, da Kristian IV ble født,
ja.
Så var han det første guttebarnet. Han hadde et par søstre fra før. De ble veldig glad for det, Fredrik den II.
Ja.
Og hans gemalinne, dronning Sofie. For da var liksom arverekka sikret, og Fredrik den II hadde én stor hobby her i verden.
Og det var?
Han drakk som 50 fulle sjømenn og et høl i bakken på en gang. Det var hans store greie.
Glad i en fest.
Ja. Så Kristian ble da utropt i tronfølger. Han var 3 år, da han liksom levde lenge nok til at de regnet med at han kom til å
overleve.
Holde ja. Ut. Ja. Da han var 13, så vant jo Fredrik den andre sitt store mål, da, for å si det sånn. Han vant jo neppe. Han klarte å føre hobbyen sin så langt han drakk seg hjel, rett og slett.
Ja.
Og da ble jo Kristian kronet til Kristian IV. Herr Quartus,
og det er litt morsomt, men for de som ikke er gode på danske kongerekker, så går det. Det er Kristian og Fredrik, og Kristian og Fredrik, og Kristian og Fredrik annen gang.
Med monoton og kjedelig regel.
Ja, og med nytt tall, og helt til vi kom da til Margrethe.
Som også, som kan du si, nummer to, så det er liksom ikke noe særlig unikt det heller. Da. Nei. Men, altså, Kristian IV har jo et unikt standpunkt både i Norge og i Danmark. Mm. I Danmark så var han jo landsfaderen, han verget, står til med kongesangen det, verget mot svenskene med sverd i hånd, og da han jo mistet et øye og var dritings, men altså, ja.
Jo, han kranglet mye med svenskene, men han er den lengst levende regenten i dansk historie med over 60 år.
Og det er ganske fantastisk, jeg tenker på det livet han førte.
Ja, for han visst nok den dagen han ble kronet, og da var han jo da myndig.
13.
Jo, men altså, han gikk jo under formynderi, altså, han hadde jo en sånn formynderpakt i starten. Når han blir ekte kronet, når det liksom den store festen, så er det visst nok den største festen i Danmarks historie.
Ja, største festen i Danmarks historie.
Den største festen i Danmarks historie noensinne var da han ble kronet ifølge de historiske bøkene, og han var veldig glad i fest, veldig glad i damer.
Han var glad i mye og damer, og Dick van Arva litt sånn den hobbyen til far.
Ja.
Han tok den videre, liksom. Og det er jo ikke ukjent på den tiden at man tydelig har i seg ganske store mengder, og det var et engelsk sendebud som var på party sammen med Kristian, som nevnte at på en vanlig middag så røykte du fort unna 30 skåler. Og det høres kanskje ikke så mye ut hvis du bare nipper, men de gjorde ikke det. De tømte jo beger på beger på beger med sterk øl og svak vin.
Ja, ja, ja.
Så de fleste gikk under bordet. Kristian også. Men sist som regel. Han holdt lenge.
Ja, og så har han, jeg tenkte vi skulle ta litt om fyren, for fyren er en morsom type. Ja, han var en festlig type og hadde mye fest, men jeg sa jo også at han var glad i damer, men ikke bare det, han fikk jo et hav av unger.
Ja.
Han fikk jo i hvert fall 20. Han fikk blant annet, så fikk han 11 unger med elskerinnen sin.
Ja, eller altså, greia var jo, han gifta seg jo tidlig selvfølgelig, for det måtte han jo for å føre slekta videre. Og det var jo heldige Anna Katrine av Brandenburg som var liksom første gemalinnen.
Det er 6 unger fikk han der?
Skal vi se? Ja, 6 barn. Altså i snitt en hvert andre år da, før hun ga opp og døde.
Ja.
Ja, rett og slett ferdig med barnefødsler.
Og så fikk han en ny kone?
Ja, nei, kone, det var kjæresten. Det var Kirsten Mats datter. Hun fikk bare 1 barn med han,
ja.
Som ble da hans 7. barn.
Ja. Men så fikk jo en ny kone.
Ja, altså, ja, da kan man si det neste som overtok da den kongelige stafettpinnen, skal vi kalle det da.
Okay.
Ja,
ja. Oppgaven.
Ja, det var Karen Andersdatter, og hun noterte seg med 3 barn.
Ja.
Og så før han da var han blitt en gammel mann, 38 år.
Ja.
fant da 17 år gamle Kirsten Munch.
Det er hun jeg tenker på.
Det er hun du tenker på, for ja. Det var et skandalforhold over noe, men før de røyk såpass uklare at hun havna i slags fengselaktig forhold, hun ble beregnet av Christian,
ja, ja.
Så klarte hun å sette til verden da 12 barn med Christian. Så,
altså, de kan ikke ha vært så uvenner da, men og så har han da denne elskerinnen, som han da hadde 11 med på si.
Ja,
så, men hun siste kona, der, hun skilte seg faktisk fra, og det er ganske unormalt. Og da tok han litt igjen da. Og det var der hun ble litt bura inne, broren ble bura inne, men så hadde han så mye unger som han måtte forholde seg til. Og faktisk så leste jeg i historiebøkene at Christian begynte med en ting som alle forfedrene hans hadde drevet på med. Og det er en god ting. Han sluttet å slå barn. Han har aldri tuktet sine barn. Det var en Nei. Regel han satt inn, at du skal ikke slå dine barn.
Nei, han hadde jo ikke tid for han skulle ut og slå alle katolikken i verden i stedet.
Ja. Så han hadde litt annet å slå. Men det synes jeg er en god ting, at han i stedet for å følge historien som tidligere, at man tukter sine barn, så slo han aldri sine barn. Men han, og han, alle de han hadde med elskerinn, disse 11, fikk jo da etternavnet Gyldenløve. Og det er jo ikke en ukjent navn i gatekretser i Norge i hvert fall.
Vi vet at han da noterte seg for offisielt 23 barn,
ja.
Som da fikk de kongelige genene videre, pluss da alt det andre. Så han var, det morsomme med den historien er at da han ble født, så hadde de jo astrologer. Ja. Det var veldig viktig å vite hvordan universet stilte seg til ting den gangen, ja. Sikkert som nå.
Det er det nå.
Ja. Og denne astrologen hadde jo spesielt fremhevet kyskheten med dette guttebarnet, som da ble født 12. april på året. Hva nå det, hvilket stjernetegn det var den gangen, nå hadde det vært væren, tror jeg. Han var i hvert fall veldig kysk. Veldig avhold, kom til å bli veldig avholdende og kysk. Så han ja. Har vel da trukket linja for kyskhet, ganske tøy den strikken litt, vil jeg tro.
Ja, det høres jo. Høres jo sånn. Han er i hvert fall en fascinerende fyr, og det er det som er morsomt med han. At han har vært i Oslo 25 ganger pluss, er jo i og for seg ikke sånn sinnssykt mye egentlig, men det var fordi at vi var jo dansk-norske, så vi hadde jo ikke noen konge.
Altså, hvis du for eksempel hadde vært, hvis han hadde vært en popstjerne, så hadde han vært Norges venn etter 3 ganger.
Ja, ja. Han er datidens svars på Horst Tappert i Derek,
ja,
som hadde hytte på et eller annet sted.
Ja, og så kan du tenke at han var jo også veldig kjent i Danmark, fordi, og veldig kjær i Danmark, fordi han var jo kjent som kongen som talte dansk.
Ja.
For alle før og etter snakket tysk. Ja. De ga jo beng i det der språket deres.
Han var, i og for seg, så var han populær som konge, og det gikk veldig bra med han, faktisk til 1624. Altså, de første tingene, for han var ikke noen sånn stor politiker, han bare dundret på med å kjøre
i vei. Han kjørte på. Han startet i mange ting.
Ja, og ting var på gli helt i 24, og så på slutten fra 24 ut, i og for seg når han begynte å bygge Oslo, så gikk det en del ting imot han, men det trengte jo ikke vi i Oslo å bry seg oss alt for mye om, bortsett fra at vi fikk litt økte skatter og slikt da.
Ja, han puget alle pengene, for han rota seg bort i 30-årskrigen, han skulle frelse den kristne verden fra denne vedderstyggeligheten som var katolisismen,
ja.
Og han trodde jo selv han var en stor herrefører. Og rett det gikk over, han fikk et hjertegn foran slaget ved ham, utenfor Hammel, hvor han hadde sett et hjertegn. Noen uker før det så hadde han jo hatt et lite soiré, og drakk seg da såpass glad at han rei hesten sin ut for Vollgrava rundt den byen, ja. Og ramlet 7 meter ned og slo seg til grønnsak. Han var kongen, som det stod, var lite talefør, stiv og støl, og husket ikke hvem han var lenge etterpå. Og så kviknet han til og fant ut at nå skal jeg denge disse katolikkene.
Ja.
Og grunnen til at han visste at det kom til å gå bra var at han hadde sett Jesus.
Ja, men det hjelper alltid. Ja,
Jesus hadde ikke snakket til han hadde bare sett litt lei seg ut og pekt mot den der Hammelbyen. Og det tolka jo Christian til at dette går i veien. Med sjefen selv i ryggen, så er det bare å kjøre på. Og så kom et annet hjertegn, og det var en strek over himmelen, som var tjukk nederst og tynn øverst, og han mente at det var veldig bra, så han ga gass.
Det kan være en Norwegian Boeing-maskin, men ikke på den tiden.
Nei, de fløy neppe da. Men
kanskje Bjørn Kjos var vært tidlig ute.
Resultatet var at han mistet 20.000 soldater, mesteparten leiesoldater fra Tyskland og Nederland, men en god porsjon nordmenn og danske røyk med i det slaget. Og han mistet Dannebrog, det originale flagget fra 1200-tallet, som Gud personlig hadde gitt til daværende danske kongen.
Det er leit.
Det var pinlig. Ja. I dagbøkene til Christian står det «Mistet slaget, dro hjem».
Ja, fordi han har jo skrevet masse bøker.
Han skrev masse bøker, og dagbøker, men han førte dagbok hele tiden. Ja.
Og det er jo fint for oss som er glad i historie, for da har man i hvert fall mulighet til å forske litt på det, selv om man får det da fra en vinkel, da, kan man trygt si. Ja. Apropos Dannebrog, den ble gitt til, den kom fra himmelen i Tallinn, eller Reval, som het på den tiden, så det er veldig rart at danskene har tatt det til sitt, når det egentlig et estisk fenomen.
Ja, men det var jo den danske som fikk det av Gud.
Jo, det var det.
Utanfor, det var jo et eller annet slag.
Ja, det var det.
Kirkegata går fra Bankplassen, parallelt med Kongens gate til Stortorvet, og en av de opprinnelige gatene fra Kristian den 4.s byplan. Gaten het tidligere Prinsens gang, senere Prinsens gade, og fikk sitt nåværende navn etter at vår Frelsers kirke, nå Oslo Domkirke, stod ferdig i 1697. Opprinnelig bestod gaten av en rekke boliger for velstående Kristiania-familier. I løpet av 1800-tallet ble disse husene revet, og under bybrannen i 1858 ble husene mellom Prinsens gate og Karl Johans gate ødelagt. På 1800-tallet fungerte Kirkegata som byens paradegate. Den var hovedveien mellom Domkirken og Bankplassen, hvor Kristiania teater lå.
Det Kristian gjorde, som han brukte som en sånn ledesnor, var at dette med bybrann, det er vi ferdig med. Det kan vi ikke ha mer.
Nei.
Så han innførte jo da den loven om at alle hus skulle være enten laget av tegel, altså murstein, eller bindingsverk, såkalt danske metoden.
Ja. Ja. Det var jo ikke Oslo-beboerne sånn veldig glad i.
Nei, det var, det var andre ting de ikke var glad i. Det, var det, at, altså det som var på den tiden var jo det at Holland var den store supermakten.
Ja.
De eide sjøen, havet, handel, kulturen. De visste hvordan de skulle kle på seg. De kunne føre glasset og kniv og gaffel. I hvert fall gaffel.
Ja.
De styrte alt som hadde med kunst, kultur og arkitektur.
Mm.
Så når man skulle bygge en by den gangen, så måtte man ringe til Holland, eller man sende brevduer, og så kom noen hollandske mennesker opp.
Ja.
Og det gjorde jo Kristian her. Han hentet en haug med hollandske arkitekter, og så pekte han ikke. Han sa at slo ut med hånden, han sto på voldene på Akershus, sånn utover her skal byen ligge.
Mm.
Et eller annet sted. Ja. You fix. Og da gjorde jo hollenderne det som de alltid har gjort. De lagde jo et rutenett, da.
Ja.
For de funker jo på lavlandet. Så de lagde da, akkurat som de gjorde i New Amsterdam på andre siden av dammen, de lagde et rutenett.
Ja, der er det fungerende fortsatt.
Og der har de jo streets and avenues og alt det der.
Men det var jo smart, fordi at de hadde også brede gater, fordi at brannene ikke skulle da flytte seg fra et kvartal til et annet kvartal.
Ja.
De hadde rette gater, det er også litt sånn krigsmessig, at det skulle være lett å se soldater og lett å angripe og forsvare, så de slipper masse smug og slikt. Og så var det da grunnen til denne teglsteinen og lafta, var jo det at stein brenner jo ikke så godt som tre.
Nei, alt det der er jo godt. Og så innførte den også spisse tak med takstein, i stedet for lavere tak med halm.
Og så var det ofte brønner i kryssene, der de kunne hente vann.
Så altså, på papiret så er dette kjempelurt.
Ja.
Problemet var jo at her lagde de kartet, og så prøvde man å plassere der et stykke Holland opp på det norske terrenget.
Ja.
Det funket ikke. Fordi når vi sitter her nå, Kjell Gabriel, ser ut, så ser jo noenlunde plant og flatt, selv om det går litt sånn nedover og bortover, så ser jo ganske greit ut. Men det landskapet som var her, det var egentlig fullt av bakketopper, knatter og knøs, og rare sprekker i fjellet, og bekker, og små dammer og kjern, akkurat her vi sitter nå. Og de klarte å fylle ut noe, men ikke alt. Så det som skjedde var jo at for eksempel sanitærforholdene i Kristiania de første 100 årene, det var jo en sånn renne i midten, hvor man helte bøtten.
Riktig.
Ja, og normalt sett så renner jo alt dette her før eller senere ned til havet. De gjør det ikke her, for her stopper det da i
en motbakke.
Ned hos fru Hansen i nummer 45, for eksempel. Der, der var det samlet ting seg, ikke sant?
Ja.
Og dette forutså Kristian, så han sa at gatene skal ha brostein, ja.
Ja.
Brolagt, men de hadde ikke råd, så det tok jo i hvert fall 100 år, kanskje 150, før det kom stort sett brostein i gatene. Så før det så var det egentlig ugreit. Og så må vi huske på det at de som bodde i den byen her, de var jo bønder. De hadde husdyr.
De hadde det.
Hjemme hos seg selv.
Ja, de hadde dem i bakgården og så videre. Vi hadde jo ikke noe handelsstand av noe å skryte av. Vi hadde jo noen selvfølgelig som drev på med det, men de var ofte, og så hadde vi bittelitt, altså adelen har aldri vært stor i Norge, men noen litt sånn viktige personer. Men det var jo stort sett bønder overalt.
Ja. Så kan si at byen bestod av, det var egentlig en bondeby, som var veldig upraktisk, fordi hver morgen så måtte jo kyra og geitene og alt det der ute på beite, som lå, ja, det er sånn studentelund for eksempel ligger nå, eller...
Ja, det var et populært beiteområde, du.
Ja, ja, altså alle disse engene utenfor byen var jo... Ja,
der Nasjonalteater ligger nå, så var det da åker og eng.
Ja, ja. Og noen driftige hollendere hadde jo i sin tid bygd små botaniske hageflekker hvor de fikk dyrke urt, og sånn som de brukte. Sikkert ikke genever eller noe, jeg vet ikke.
Vi hadde jo, det kan jo, i og med at vi sitter på Christiania Torg ved denne hanskeskulpturen, altså han hadde jo en plan, Christian, som han bare aldri fikk gjennomført, var å lage et slusesystem, at man kan kjøre båter helt opp hit, og så skulle man dra dem oppå elvene. Altså, når vi går i Oslo i dag, så tenker vi ikke at det har vært elver her. Men på elvene opp til Sagene, og komme seg inn i vannmiljøet lenger opp der. Men det fikk han da rett og slett ikke samlet nok penger til, så det ble ikke noe av dette slusesystemet. Men det hadde jo vært ganske fascinerende om vi nå hadde tittet utover, så hadde det ligget en sånn slusebåt på plassen der. Det hadde jo vært en artig tanke.
Det hadde vært veldig rart, kjenner jeg, men etter 400 år så hadde det sikkert vært godt innarbeidet i bybildet, jeg tror. Ja. En annen ting som var resultatet av denne byen var jo det at, som vi sa tidligere, det var ikke lov for fattige mennesker å bo her.
Nei. Det var det ikke. De bodde i Gamlebyen.
Ja, med mindre de da var tjenerskap eller hadde nødvendige ærner inne i byen, for da bygde de nemlig boliger til de på en sånn nordknaus som lå rett utenfor volden. Mm. Der satte de opp sånne boligkvarter for de som de tross alt måtte ha. Og dermed så ble jo Oslo, nåværende Oslo, daværende Kristiania, ble jo kanskje en enda mer segregert by enn det vi er i dag. For nå regner vi jo øst og vest, liksom. De rike bor liksom på vest, litt finere, og så har de Østkanten som da er tradisjonelt ikke er så fancy.
Ja.
Den gangen så var det nord-sør, fordi de rikeste menneskene, de hadde råd til å bygge på hjørnetomtene ned mot havna. Mm. De satt opp sine murhus. Innimellom der så kom alle de som ikke hadde så gode, og så de lafta det. Så satt de opp en liten sånn murfasade, bare for å late som. Og så hadde du fattigpakker som bodde da på nordkrausene. Og så var det jo en haug med innvandrere.
Ja.
Og det var overklassen. Fordi så, disse nordmennene, det var noen gjeng med sånne fjellnisser som ingen hadde hørt om, så overklassen den gangen var innvandrerne. Det var hollendere og tyskere og...
Og dansker.
Og ikke minst dansker som styrte, ja. De styrte jo hele landet. De var jo, ja. Det var jo deres land.
De var jo satt inn i forskjellige funksjoner. Vi hadde Christian Kvart, var jo for eksempel han første som satt inn sånn kirkeleder, som skulle da selvfølgelig kontrollere... At vi var protestantiske og ikke katolske.
Han var veldig, veldig inne i dette med religion og overtro, Kristian, skjønner du?
Ja.
Fordi da hans nesteldste søster giftet seg med skottekongen, Jakob den 4., så av politiske grunner så ønsket ikke danskene helt det, for ikke å komme på gæren sida med England. Men de kunne ikke stoppe bryllupet, men de kunne forsinke det lenge nok til at det kanskje ikke ble noe av.
Drenere det.
Ja, så de satt masse kjepper i hjul og holdt på, og så skyldte de på hekseri. Så Kristian satt jo ringside og fikk med seg at søsteren hans kanskje ikke ble gift på grunn av trolldom. Og han ble vettskremt for dette her, så han, med en gang han ble kongen, en av de første lovene han innførte var faktisk at trolldom er forbudt. Det er forbudt å hengi seg til djevelen.
Mm.
Og alt slags magi, både svart og hvitt, var ugreit. Og han hadde jo faktisk opplevd at som hevn for at søsteren hans nesten ikke ble gift, så brant de jo en haug med hekser på torvet i København, 1590. Sveia masse uskyldige, sannsynligvis hekser. Og det var jo helt grusomt.
Jeg liker at du sier sannsynligvis, kanskje noen av de var hekser.
Ja, det kan jo godt hende, men altså, i vår forstand så var det jo neppe det.
Nei.
Men Kristian så på dette her og tenkte at dette er jo reelt. Så han var jo vettskremt for alt som hadde med sånt å gjøre. Og dermed så ble det jo også disse dekretene om at protestantisme var liksom veien til vi frelse, og det skulle han pokkeren meg sørge for. Han innførte faktisk en lov som sa det var forbudt å banne.
Oi!
Ja, ja.
Den skulle vi hatt i dag.
Ja, fordi grunnen til at han tappte alle disse slagene i 30-årskrigen var nettopp det at befolkningen var jo usedelige og gjorde
det
som de ville.
Det var befolkningen som ikke var religiøse nok, og derfor tapte han.
Ja, du gæren, men det skulle tatt seg ut om han hadde tapt. Ja. Personlig, det gjorde han jo ikke.
Nei.
Så, vi er tilbake til Kristiania og gatenettet, som du sier. Jeg kan tenke deg at når dette her går veldig oppover og nedover inn i en by, så blir det veldig tungvint da, å forflytte seg rundt omkring i byen.
Ja.
Og så har vi dette med festningen da. Hele poenget med å flytte Kristiania under festningen var jo for at den skulle få beskyttelse.
Det er jo en logisk tanke.
Ja, tanken er logisk, men hvis du kikker rundt hjørnet her nå og ser ned på festningen, så ser du jo bare en svær festningsmur,
ja.
Og oppå der står det kanoner.
Ja.
Så kan du tenke deg at der står de, altså på andre siden da.
Der er det ingenting.
Jo, bare en liten generasjon etterpå, så kom Karl den 12. Og da stod han der.
Ja. Jo, men altså, det er ikke noe forsvarsstyrke på den andre siden.
Nei, det er det ikke.
Det ligger bare under.
Det var fienden. Så du kan si at de stakkarene som bodde i Kristiania da kjelleren kom, Karl den 12., da bodde de i en slags bowlingallé, hvor kulene var kanonkuler, og kjeglene var deg. Hvis du skulle på do, for eksempel, så måtte du fortere over gata, fordi og det gikk veldig dårlig. De skjøt i stykker mesteparten av byen flere ganger under de få angrepene som var her. Akershus overlevde, men ikke Oslo eller Kristiania. De ble skutt sønder og sammen, det lille som var igjen.
Ja, bortsett fra disse to byggene vi er ved nå.
Ja, og grunnen til det, skjønner du, er at Skarpe Nord, som ligger på andre siden av torget her, den bastionen der, den trengte de ikke å skyte gjennom disse husene for å nå. Det var derfor de hadde bygd kirken her i sin tid, for at det var ikke noe vits å ha kanoner som pekte akkurat denne veien.
Nei.
Så de husene her overlevde rett og slett av strategiske, militærstrategiske årsaker. Nå ble jo ikke kirken stående her lenger, den brant jo ned i 1689-ish.
Og er flyttet nå. Den ble flyttet ut av byen.
Ja, sammen med resten av torget. Fordi torget her er alt for lite. Du kan ikke ha noen kur eller krøtter eller noe som helst der.
Nei, og de flyttet det ut av byen, og i dag så er det Stortorget og Domkirken, eller Frelseskirke.
Ja.
Og,
og da kan dere jo si, dere som kommer til Oslo neste gang, og går på Stortorget og ser den flotte statuen av Kristian IV, hvor det står under «Her skal byen ligge», det var ikke der den lå.
Det var ikke der den lå. Nei. Den lå ned på utsiden av byen.
Ja.
Og kirken er også lagt på utsiden, så tilfellet skulle brenne igjen, at den ikke smittet av noen folk.
Og Frelseskirke ble da Oslo Domkirke for ikke så veldig lenge siden. Sånn i historisk perspektiv.
Riktig. Men vi må bare snart begynne å oppsummere. Vi synes jo at dagens episode, og den første episoden, fødselsdagsepisoden, er jo, du kommer på en måte ikke unna Kristian IV, selv om han kanskje har et bedre rykte enn det han kanskje hadde. Selv om for oss nordmenn er det jo hyggelig at en dansk konge tar seg bryet til å komme til Oslo og i for seg Norge såpass mange ganger. Det er koselig. Han er jo helt klart med å prege byen til den den har blitt i dag. Han har satt sine spor, både navnmessig og ikke minst bygningsmessig for de som liker å tusle rundt i vår flotte by og se både på hus og husrekker. Du kan fortsatt fornemme hvordan det var, selv om husene er blitt mer moderne.
Vi skal ikke glemme at vi snakker fortsatt om sentrum i Norge, selv om byen den gangen kanskje ikke var så ruvende og stor som andre byer på kontinentet var. Og jeg tenker også at Kristian IV var jo en ruvende skikkelse i norsk historie.
Ja.
Vi kommer ikke unna det. Men så får vi heller se litt gjennom fingrene med litt lettere uttukt, og at han tappte en krig i ny og ned. Og han grunnlag Kongsberg gruver.
Det gjorde han også. Ja. Røros også.
Ja, vi er veldig glad for det.
Ja, men grunnen til han gjorde det var at han ville ha sølv og malm og så videre. Så han gjorde det selvfølgelig av egne interesser.
Det var jo for å ta knekken på katolikkene.
Ja.
Men det trenger jo ikke vi å bry oss med.
Nei, jeg synes,
og ikke den gangen heller.
Jeg synes det er viktig å trekke fram, kanskje, vi får si at han er en av de viktigste figurene vi har hatt i Oslo.
Ja, i hvert fall i Kvadraturen.
Ja. Jo, men sånn til å forandre byens utseende fra å ligge et helt annet sted, bygge en ny del av byen, så nå er det blitt en kjempestor by. Og som sagt, når domkirken er på utsiden av byen, så skjønner du hvor lite det var, og det var ikke mye mennesker. Men det ble en modernisering.
Det ble det.
Som gjorde at Oslo plutselig fikk en litt sånn ny status, både som sagt, vi var da Norges eneste skikkelige by.
Ja, absolutt. Og jeg tror at vi skal ta med oss hvor fint det ser ut med Kvadraturen nå, og så skal vi heller glemme at den utopien som Kristian ville at Kristian skulle bli, den skjedde ikke, og det er kanskje sånn det går med alle store visjoner, at de når ikke helt frem, alltid.
Nei, og så kan det bli noe annet flott. Altså, du begynner med det, og så blir resultatet kanskje bedre enn det man skulle trodd, sånn som du ser Oslo som en fantastisk by i dag.
Da sier jeg gratulerer med dagen, og så gleder jeg meg til å høre mer om Christian Kvart i andre episoder.
Så abonner på kanalen og følg oss gjerne, og bli med og bli bedre kjent med det vi kaller Norges beste by.
Ja, så vi takker av fra gamle dager, Oslos historie for historieløse.